kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitamme teid meretagusest riigist. Meidän nimeksi Hiiumaa, NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä on siinä mikrofoni ja plaanis rääkida siis ilmailulistel teemadel. Ma tänan igati sobiv alustada interneti teemal, sest vähemalt mingite andmete järgi on täna, kui me seda saadet salvestame 29. oktoobril, interneti sünnipäev. Ja siin on palju sellised lühendeid, millest mina pole kunagi kuulnudki, aga end sina ja ma usun, et Tarmoga teate nendest palju rohkem. Et mis siis 45 aastat tagasi sündis?
Noh, tegelikult hakati ju mõtlema sellele, mis moodi erinevates maailmanurkudes töötavad arvuteid oma vahel kokku köita juba isegi natukene varem. Aga jah, et on siis vähemalt üks arvamus või vähemalt info, mis on, et ilmselt see oli 69. aastal siis, kui hakati looma sellist asja kui ARPANET, mis oli nagu interneti eelkäija, aga põhimõtteliselt nagu sama tehnoloogia peal.
Varem.
Isegi natukene varem hakati.
60-ndatel juba, 69-ndal oli juba see TCP/IP, mis on nii-öelda tänase interneti alustala.
Aga jah, see üks sündmus, mida see loetakse, oli see Kalifornias väidetavalt siis ühendati Kalifornia ülikooli ja siis mingisuguse ettevõtte vahel nagu juba kaks üksteisest nagu füüsiliselt suuremal kaugusel asuvad arvutit oma vahel, et niimoodi ühe hoone sees oli erinevad need võrguprotokolle ja asju ka enne tehtud, et noh, teame, personaalarvutid ju selle ajal veel ei olnud, et tolle aegsed arvutid võtsid ruumi ikka korraliku toa, et mitte öelda terve korruse jagu sõltuvad, kui suur või vägev siis mingi neist oli. Nii et sealt, noh, selle kuupäeva üle võib vaielda, me nüüd ka räägivad 1. septembris samal aastal, et allikad on natukene erinevad, aga vähemalt üks kokkuleppiline kuupäeva 29. oktoober 1969, 45 aastat tagasi. Et ja sealt nagu siis läks asi tasapisi edasi ja järjest nagu rohkem hakati sinna masinaid oma vahel kokku käitma.
Et noorematele kuulajatele teadmiseks, et oli ka aeg, kui ei olnud interneti.
ja on olnud aeg, kui internet küll oli, aga internetiga nagu inimene sai ühendust ainult aegajalt. Seda, et sul on taskus püsiühendusega telefon, tänapäeval see praktiliselt nii on, kui sul on nutikas mobiiltelefon, seda aega on väga vähe aega olnud ja ka Eestisse, kui internet tuli, ta tuli Eestisse kõigepealt nii Tartusse kui Tallinnasse, Tartu Ülikooli ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti, need on need kaks kohta, mis said esimesena ühenduse, siis oli võimalik taotleda konkursi korras, taotleda kirjutada projekte ja taotleda modemühendusega interneti võimekust ja siis sai natukene, iga päev natuke interneti.
Jaokaupa. Nii palju, kui ma nii mäletan, Tarmol on sõn andmed lahti, siis Eesti esimene ühendus välja oli kas 64 kilobitti või tänapäeval, kui me kodus ütleme, meil on kodune ühenduseks 1 megabit, siis välja, see on väga aeglane, peaks olla 12 või 15 või juba 50 või juba 200, mida mõne pakuvad ja see, kui palju on, ma ausates ei tea, kui kiired otsad on praegu Eestis Soome või Rootsi üle valguskaablite, et see traat, mis siis nagu ühendas ka algul ära kogu Eesti oli ikka väga-väga peenikene.
On teil meeles teie sellised esimesed kokkupuutud internetiga? Minul esiklikult on, see oli uskumatult hilja. Ma olin Tallinnas jumast õppimas. See pidi siis olema pärast 1993. aastat ja ma sattusin ka arvutisalongi väiksesse tuppa ja seal lahked töötajad lubasid näppida, näed, et see on internet, et sa võid siin nagu liikuda kuskile, kui seda, et ma ei julgenud, sest ma kartsin midagi totaalselt valesti teha, see on hirmu äratav.
Kõige esimene kokkupuude internetiga on mul olnud kunagi siis, kui ma olen ikka juba keskkooli lõpetanud, aga praegu kirjutab ka selles ajakirjas digiartikleid, on selline rubriik nagu Veiko Tamme imeline maailm. Veiko Tammega ma suhtlesin ja temal oli kodus internet, kui ma tal külas käisin ja siis ta rääkis mulle niimoodi uhke näoga, et näed, et see aken on mul Amsterdamis ja see aken on mul kuskil siis teises kohas lahti, et tal oli internet ja mina vaatasin, et aken on Amsterdamis. see tundus mulle nii vingem. Ja isiklik selline esimene kokkupuude on olnud Tartus kõrgemas ututöötuslikus seminaris. Seal oli see sama modemi taotlemine ja projekti kirjutamine Allan Parmaniga, kes minuga koos seminaris õppis. Kirjutasime siis sellised projektid, et taodelda domeeni seminarile ja meie ajakirjale teekäija. Ja vormistasime siis niimoodi, et selle teekäija projekti esitas Allan Parmani, tema oli tollel ajal ka teekäija peatoimetaja. Ja mina tegin siis seminari projekti ja siis me saimegi kaks modemit, nii et sai teekäija ühenduse ja sai seminari ühenduse. Ja siis oli see jaokaupa internet, et sai vahete vahel internetis käia.
Ja siis käige, see on telefoni kelista see aeg, sellepärast see käis üle telefoni liini, see telefon kinni kogu aeg.
Sellel ajal oli telefon kinni.
Ja. Minu kogemused täid tegelikult niisugune... Tegelikult mul ülikool oli juba läbi, selleks ma õppisin tehnikülikoolis ja esimesed arvutikogemused küll olid sealt, aga tehnikülikooli arvutid veel 89. aastaks ei olnud ära võrgutunud, need töötasid seal oma pead. Aga siis 1991 oli mul võimalus, kuna ma jäin tehnikülikooli tööle peale lõpetamis, oli algul mu suunamine nii toredasse kohta kui Tõravere observatoorium, aga kuna siis tuli abiellumine segas selle ilusa plaani ära, ma jäin Tallinnasse. Ja tuli võimalus minna õppima aastat 1991 Tampere tehnikaülikooli. Ja siis siit Eestist sinna ära minna, see oli ikka täielik ulme, mis seal toimus, et kui meil olid, mäletan, ma tegin oma lõputööd niimoodi, et tehnikaülikooli raadiotehnika kateedrile oli eraldatud üks IBM PS2 286 protsessoriga arvuti, mida me jagasime 10 mehe vahel vihikali kõrval, mis kella ajal keegi sinna sai minna. Siis seal lähe kohalusel ööpäev läbi oli, labori uksed olid lahti, seal oli ühes klassis olid Sunny Unix tööjaamad ja Apollod mõned, teine oli terve terminalide klassis, olid viimase peal personaalarvuteid, seal 386 oli väga kõva sõna tolla ajal juba ja see kõik oli tudengik, et ta käsutuses ööpäev läbi, mingit keeldu ei olnud, millal sa sinna lähed oma magnetkaardiga said uksest sisse ja need arvutid olid kõik siis ühendatud ja siis kõik need huvitavad sõnad kui koffer ja usenet ja need said seal siis oma tähenduse ja oma esimese maili aadresse sain ma ka sealt, aga seda küll peal ülikoolist lahkumisse muidugi ka kadus, et kui aasta seal õppimist läbi sai, siis ka seda aadresse enam polnud.
Oh ajad.
Jah, aga teatud sellised nagu alus põhimõtted, mida internet kasutab, need on tegelikult muutumatuna püsinud siia maani. Ja vahel ma ikka mõtlen, et kui ka kodukasutajad viitsiksid mõne nagu olulise käsu ära õppida, mida saab sellest kuulsast käsureast anda, mida tava inimene vaatab, et mis asi käsurida on. Aga kui saad mõned käsud ära õppida, siis saaks ka tavaline kodukasutaja väga kergesti teada saada, kus kohas tema võrk on katki.
No nii.
Et tegelikult ei ole see väga hull asi ära õppida.
Aga kas te, noh, see on jälle selline võibolla mitte väga tark küsimus minu poolt, aga kui püüda nagu fantaseerida, et maailma ilma internetit, et kas see tähendaks, et me nagu noh, suuremas osas nendes valdkondades, kus me nagu noh, nende 45 või 50 aasta jooksul nagu arenud oleme, et kas need suuremalt jaolt need arengud kõik oleksidki olemata või saaks ka ilma nagu internetita kõik muu tehnoloogia, majandus, ma ei tea, mis veel nagu arenud.
Ma arvan, et siis oleks lihtsalt selle asemel tulnud mingi teistlaadu tehnoloogia, mis see täpselt oleks, ma ei kujuta ette, võibolla oleks siis, kui kogu see raha ja energia oleks pandud näiteks postiteenuse arendamisesse või telefoniteenuse arendamisesse, siis võibolla see sama idee, noh, mis see interneti idee on see, et vahetada infot kiiresti, noh, tänapäeval juba reaalajas, eks ju, ja laiade või ka pikkade vahemaade taha, et selleks ilmselt oleks siis välja mõeldud mingi teistlaadi. Noh, see oli lihtsalt üks lähendus, mis sai nagu omal ajal alguse ja miks just see tehnoloogia läks kasutusse, et noh, nagu tänapäevalgi ütleme, et selle taga olev tehniline pool on ju kipub juba paarkend aastat ajale jalgu jääma ja seda on natukene siis kõpitsetud ja uuendatud ja kohendatud ja asjad ikkagi toimivad edasi. Aga kes teab, midagi, noh, mis selle taga on, ütleme, see nii õnnistus kui needus, selle taga on just see sama suure hulga informatsiooni kättesaadavus igal ajal ja igal pool, mis on meile palju head, aga palju halba teinud, et kui siin teine kord meiega on siin olime käsitlenud teemased, et kristlane võiks nagu lõpetada või ei peaks käima ühes või teises kohas või üldse mitte interneti kasutama või Facebooki kasutama või ma ei tea, mida veel kasutama, et noh, jah, loomulikult see, et on võimalik kõiksugu solki üles korjata ja samast annab meil ikka tohutult palju juurde ka, aga me ütleme praegu kristlastena me võime öelda, kui palju meil tegelikult on võimalik nii öelda saada teadmisi sellest, mis mujal maailmas toimub, saa alates jutluste kuulemisest sisuliselt otse Ameerika Ühendriikidest, näiteks kui me soovime või vastupidi siit Ameerika Ühendriikidesse või Kanadasse, et naabersaare pastor Margus Mäemets on praegu Vancouveris, minu meelest olen täielist võimalik vaadata ka otse oma koguduse jumala teenistuse ülekannet internetis pildi raadio kaudu, et ei ole probleeme sellega, noh, seda me ei oleks ka ette kujutanud. Tolla aja maksis kogu see tehnoloogia, et näiteks üle satelliidi seda teha ikka suuri rahasid, et just saatmise pool vastu võtta veel kuidagi sai. Ja noh, loomulikult kõike halba, mis seal kaudu tuleb, me ei pea siin hakkama nüüd üles lugema, eks? Aga eks see nüüd olegi meie tarkuse küsimuse, me hea vastu võtame ja halva kõrvale jätame.
Ja nagu on nüüd, et see kogu interneti selline idee on kiire info vahetamine ja noh, kuidas inimesed infot vahetavad, eks nad vahetavad kas tekstikujul, kuuldavana häälekujul või pildikujul, videona või siis ka noh, staatilise pildikujul. Et selles mõttes noh, klassikaline internet, seda me kujutame ikka, et on mingi veebileht on lahti, kuskil on mingi kirjutatud tekst või mingid pildid. Et see salvestatud tekstikujul olev info, see on selles mõttes hea, et seda on alati võimalik nagu uuesti ja uuesti vaadata. Et kui sul on, kui sa midagi kuulad, siis teine kord ongi see, et sa selle korra kuulad seda ära ja sul ei pruugi alati olla võimalik seda sama asja nagu uuesti kuulata. Kui me pühapäeval jutust peame ja salvestust näiteks ei tee, siis ongi niimoodi, et seda jutlust saab kuulata ainult sellel pühapäeval, ainult selles kohas, kus see jutlus toimub. Ja ega internet ei anna nagu midagi muud juurde kui seda, et selle saab salvestada ja seda saab jälle kuulata. Ja kui ei oleks see olnud see internet, siis oleks inimesed välja mõelnud mingi muu viisi, kuidas salvestada ja jälle kuulata või jälle vaadata. Et selles mõttes ma arvan, internet ei ole ei halb ega hea, vaid ta lihtsalt ta on üks kanal ja see, no see, millega me selle kanali täidame, see sõltub ikka inimestest ja seda, mida need inimesed seal teevad ja mida nad sinna panevad ja mida nad seal vastu võtavad. Infovahetuse seisukohalt ka kui internetist räägitakse ja kiirest andmevahetusest, siis vahel tuletatakse meelde, et jah, juba need, see on vist Mart Metsala, kes kasutab vahel sõna seda tum-tum suguharud. Ja nemad põristavad trummi kuskil ja see heli ju läheb eks ju hästi kiiresti üle teise mähe kaugele. Saab ka ruttu infot vahetada palju kiiremini kui joostes üle läbi kuru. Et inimesed on alati igatsenud ruttu infot vahetada, et see ei ole mitte tänase maailma selline avastus, vaid see soov on alati olnud täna lihtsalt võimalused seda väga kiiresti ja väga suures hulgas teha paremad kui nad vanasti olid.
Jah, nagu siin on kõlanud põnud interneti head ja vead, siis võibolla tänase saatega siis traagilisemate teemade juurde minnes siis on avastatud või noh, käib see nagu loomulikuna kaasas, et kui keegi tahab mingi vägiteo korda saata ja tema eesmärk on kas siis populaarsust võita, kuulsust võita, mingisugune sõnum oma teoga nagu edastada, et siis ta arvestab sellega, täna on see, et kui see on midagi nagu noh, erilist või eriti koledat või miks mitte eriti ilusat teed, et siis see võimalus, et see levib tohutult paljude inimeste on väga-väga suur, et just ka selline sotsiaal ja võrgustik roll on see, et tegelikult inimesi mõjutada või inimesi mingisuguse idee taha haarata interneti kaudu on täna noh, metsikult nagu suuremad võimalused kui aegu tagasi. Ja kuigi noh, nüüd otseselt ei ole tõenäoliselt seotud Viljandis toimunud koolitulistamine seotud sellise kuulsuse otsimisega, aga me tegelikult ei tea veel neid otseseid tagapõhjasid ja meedia püüab kirjutada nii ja et ikka veidikenegi mingisuguseid infokillukesi meedias kirjutatus oleks, kuigi tegelikult neid infokillukesi vist väga palju ei ole. Aga on sarnaseid sündmusi olnud ju, kui me võtame, ma ei tea, Breiviki juhtum või Soome sündmused või ka Ameerikas tõenäoliselt mitmed sellised sarnased sündmused on olnud, kus on just nimelt ka olnud eesmärgiks või on mõistetud seda, et see tegu, mis ma teen, see ei jää siia nelja seina vahele, see ei jää ka siia linna, see ei jää ka siia riiki, vaid see levib hetkega. Üle maailma ja see sõnum, mis ma selle teoga nagu tahan edasi anda, see on tohutu nagu kõlapind.
Ja vahel on omati niimoodi, et see sõnumul on tohutu kõlapind küll, aga selles tohutu suures auditooriumis selle sõnumi algne põhjus või see miks see sõnum paisati, see võib täiesti muutuda teistsuguseks tegelikult.
Kui me räägime sellest Viljandi loost, et kuidas ma järgmisel päeval koolis tundi minnes ka küsisin, mul ei ole päris esimest tundi, aga küsisin ka õpetajana laste käest, et millised olid need tunded või esimesed mõtted, mis nagu üles kerkisid sellega seoses, siis me lapsed jagasid oma arvamusi selles osas, aga ma küsiks seda sama teilt, et kui te kuulsite, et mis moodi need, mis peast läbi käis.
Eks selles mõttes muidugi ta oli nagu, ma arvan, ehmatus natukene meile kõigile, et noh, lihtsalt nii sama juhtubki, et see noh, tavaline koolipäev ja nagu ei, miski nagu ei, noh, pealt näha nagu ei ennusta sellist asja sellisel päeval ja siis ta juhtub muidugi tagantjärgi püütakse nagu tark olla ja on nüüd üles otsitud kõiki neid postitusi, mida see noormes oli postitanud ja öeldakse, et noh, tegelikult ikkagi võibolla mingid ohumärgid oleksid pidanud nagu nähtavad olema. Aga mulle meeldib ka nagu see, mida see oli vist Rahvusringhäälingu uudistusaates, kus oli ka üks psühholoog nagu kutsutud sellest kõnelema ja tõttes ka, et tegelikult me ei tea lõpuni, miks see juhtus. Tegelikult me ei tea, kas me suudame tulevikus sellised asju vältida, sellepärast, et need asjad ei ole nii lihtsalt seletatavad ja nii lihtsalt põhjendatavad ja me ei pruugi osata asju ette näha. Lihtsalt ei, asjad ei ole. Kui järgmine kord peaks midagi juhtuma, siis me ei tea, kas see eellugu on samasugune või on eellugu teistsugune. Et mis on see päästik, mis inimesel sellise asja nagu esile kutsub, see päästik võib olla erinevatel inimestel erinev. Ja sellepärast on nagu hästi raske ühelt poolt, et elu ongi nii ootamatu ja me ei teagi, mis hetkel võib midagi juhtuda. Ja ometi on võibolla võimalik, kui me üksteise suhtes eelnevalt oleme tähelepanelikumad ja hoolivamad ja oskame nagu rohkem noh, kas või küsida, et kuidas sul käib või mingisuguseid selliseid suhteid parandavat käitumist oma lähedastega omada, et võibolla me suudame ära hoida sellised asjad, aga seda on väga raske öelda, et kas me tulevikus oleme targemad või ei ole.
Tunne oli umbes sama, kui eks ma olen jälginud siin ikka aastate jooksul ka naaberriikide meediat, mis meil üsna kõva kõlapinna sai, kui aastal 2007 oli Soomes esimene siis tulistamine Jokela koolis. Siis me mõtlesime, nüüd on see asi jõudnud nagu Ameerika Ühendriikides siiani, et ja seal on neid asju ju ikka ja on, mitte ikka, aga noh, ütleme, võib öelda, et suhteliselt, võib-olla mitte päris iga aasta, aga mõnel aastal ka mitmel korral maa on muidugi ka suurem. Ja ka soomlaste jaoks oli teatavas mõttes šokk, siis, et riikmed on loetud turvaliseks ja rahulikuks ja viisakaks selles suhte, et järsku niisugune asi toimub ja seal oli sai surmaga siis just eelkõige oma kaasõpilasi või õigemini, mitte isegi kaasõpilasi, vaid lihtsalt valimatult tulistas see noormees, eks kuniks ta lõpuks ennast tappis. Et nüüd oli umbes samaduna, nüüd on see asi siis Eestisse jõudnud. Ja teine mõte, mis nagu päeva jooksul tuli, et mitte ma oleks suutnud seda enam hiljem üle vaadata, aga seda Ilmar Raagi klassi ma olen kunagi vaadanud küll ühe ja ainsa korra, aga mõnes mõttes, teatavas mõttes oli see nagu profetlik film, et väga palju ühte langevusi oli neil kahel lool. Pöördutud selles, et noh, nagu see sihtmärk oli nüüd erinev. Et kui Raag oma filmis, nagu seal oli just eelkõige suunatud, nagu kaas õpilaste vastu, kes oli koolikiusamise teema, siis see kord, noh, väidatud on ka, et oli õpetaja ja õpilase vahel ka nüüd täna on mingeid politsei midagi nüüd rääkinud esimesest ülekuulamisest, siis et mingi konflikt tõenäoliselt olemas oli selle õpetaja ja poisi vahel, milles see täpselt seisnes ja kas seda oleks, no kindlasti oleks saanud teistmoodi lahendada, et kõik suguse konflikte saab lahendada teistmoodi, see ei ole mingi väljapääs, aga praegu ikka konkreetse õpetapihta ja suunatsust. Nagu ma aru sain, pärast poiss istus rahulikult, väliselt rahulikult pingis edasi, oli relva kõrvale pannud ja et nagu midagi muud nagu vähemalt ei toimunud seal.
Selles osas on näht nagu erinev minu mõttes kõikidest teistest, mis seni kuuldud on, kus nagu on tulistajik on. Noh, teistpidi, sest ma ei oska öelda, see poiss võis ka olla mingis affektiivne šokki seisundis pärast, aga siukses apaatses, aga enamasti on siis nagu noh, teistpidi, et kuni sinna mani välja siis, et ennast nagu tapetamise.
See konkreetne lugu on kindlasti nagu meile raske olnud, aga ega me ei oska keegi selle konkreetse loo põhjusi siin kuidagi esile tuua või avalikuks teha, me ju ei tea. Ja ma pigem ikkagi mõtlen nagu põhimõtteliselt, et kuidas nagu sellised asjad ilmnevad või kui siin enn mainis Ameerikat, et näed, et Ameerikas on seda ikka olnud ja nüüd on see Ameerikas siia jõudnud, et mis siis seal Ameerikas siis nii, noh, miks seal siis need asju juhtub, et ometi on ju ka demokraatlik riik ja tegelikult on Ameerika ju nende taustapoolest võiks öelda isegi kristlik riik, sellepärast, et need, kes ju Ameerika mandrile Põhja-Ameerikasse läksid, olid sageli ju kristlikud väljarändajad, keda Euroopas tegelikult oli tagaliusatud. Et mingis mõttes võiks öelda, et see kristlik pärand peaks olema nagu Ameerika kultuuris väga tugevalt sees. Me oleme ju siingi saates rääkinud, et näiteks Ameerikas pühapäevane kirikus käimine on palju normaalsem kui siin Eestis. Inimesed käivadki, suur osa inimesi käib pühapäeviti kirikus, rohkem kui meil. Ja nüüd me ütleme, et näed, sellised asjad jõuavad Ameerikast siia. Ja mulle tundub, et noh, ikkagi me tänapäeval, kui me võtaksime näiteks Ameerika kaardi ette ja vaataksime näiteks seda, kuidas on Ameerika osariikides olnud, no meil iljuti oli nüüd see kooseluseaduse vastuvõtmine, kuidas seal on selle asjaga. Siin me tegelikult näeme, kuidas osariigi kaupa on üle mindud selle samasooliste paaride abielu tunnustamisele ja paljud muudki sellist, mida tegelikult ju piibel ei õpeta või mida piibel ei kõnele, on sealses demokraatlikus ühiskonnas nagu tunnustatud või öeldud, et noh, see on normaalne, et me oleme demokraatlikus ühiskonnas. Ja mulle tundub ikkagi seda, et kui inimesed viskavad nagu Jumala üle parda, see, et nende taust võib olla kunagi olnud kristlik, ei pruugi midagi lugeda enam. Ja kui nad ei taha nagu käia nende Jumala poolt antud reeglite järgi ja arvavad, et nad teevad ise reeglid ja nad on paremad ja suudavad paremini seda ühiskonda ohjata, kui seda Jumala reeglite järgi tees oleks võimalik, siis jõutaksegi segadusteni ja jõutakse ka Euroopas paraku.
No paradoksaal nagu selle loo juures on veel see, et nüüd ajakirjanikud on välja kaevanud ka selle, et selle poisi isa ja pois just hiljuti tegelikult hakkasid kirikus käima. Et nii-öelda leidsid kiriku. Aga see on hästi selline tundlik ja delikaatne teema ja siin mingisuguseid seisukoha võtmisi ühes või teises suunas ei ole tähtsalt, et see ka tark teha, sest ega meil jah seda informatsioonigi pole, aga koolide jaoks on vaieldamatult nagu tõstatuvad teatud küsimused ja üks küsimus, mida tõenäoliselt uuesti üle vaadatakse, on see, et kuidas poistega üldse koolis nagu kuidas nendesse suhtuda, kuidas nendega käituda, sest paratamatult see poistesse tüdrukutesse suhtumine, nende õppetöö ja nende suhtumised ja kõik need on erinevad, et kuidas nagu veel millise nurgalt või kuidas püüda aidata poisse ja ka just ka neid, kes ühel või teisel moel isegi mitte õppimise poolest alati, aga kuidagi moodi, kas siis jäävad kõrvale või kui tekivad ka konfliktid nagu isikute pinnal, kuigi seal oli ka see lugu, et tõenäoliselt enam kooli juhtkond, aga keegi sellest konfliktist selle poisi ja õpeta vahel ei teadnud, et vähemalt ei olnud teavitud, sest
ei ühe oli ka ise, noh vähemalt nii on öeldud küll, et sulgunud, aga eks ta ole tõenäoliselt meile lapsevanematele nagu kõigile nagu ise peame vaatama ja ka teisi üles kutsuma, et suhelge oma lastega, et püüdke neid avada või rääkida nendega, et tõesti, et ka kui on olukord nii, et võibolla tõesti teinekord laps nagu ei julgegi rääkida, sest ta kardab ka, et kodus tuleb talle, noh, samamoodi siis nii-öelda negatiivne vastukaja, kui koolist võibolla juba tuleb, et ehk see on nagu üks või, et mis võib toimuda, et lihtsalt laps ei julgegi ennast kusagil avada.
Ja teine asi on see, mis ma, kui see üks suhtumine poistesse, ja teine asi on ikka, mida peavad õpetajad, noh, jällegi ütlen, et ei tunne seda õpetajatega, ei tea seda tausta, aga olles ise õpetaja ja noh, aegajalt tuleb vaadata ka endaga peeglisse, et kuidas me õpetajatena suhtume õpilastesse, kuidas me nendega käitume, kas on mingisugused hetked, kui me nagu oleme rohkem õpetajad kui inimesed ja see ka kaob kuskilt mingisugune selline mõistmise ja inimlikkuse staadium ära ja ei ole midagi teha tõenäoliselt, mida aeg edasi seda, kuidas öelda, tundlikumad lapsed on või ja mõnes mõttes ka, kui ma mõtlen ikkagi hirmuga selle põlvkonna poiste peale, kes täna kasvavad üles ikka väga massiliselt just tapmise ja vägivaldsete mängude mängimisega, et arvata, et see mingisugusel moel nagu mõju ei avalda noorele kasvavale organismile, et see oleks ka naiivne, et noh. Ja on ka hirmuäratav, näiteks see, ma ka koolipsühholoogile esitasin ka selle küsimus, et kas selle peaks kuidagi reageerima või on see loomulik kasvamise osa, et näiteks ma aegalt muusikatunnis lasen õpilastel joonistada muusikat. Mingi muusikapala käib, siis nad joonistavad ja paned ilusa rahuliku loo näiteks peale ja tuleb klassist, no, pooltelt poistelt näiteks mingisugused tapmisseenid. Okei, okay, nad on kas kriipsu jukkudena või kuidagi, aga seal on ikka üritatud, kuidas kas siis kuul tungib kehasse ja verd pritsib ja sedasi, et noh, kui palju see üldse nende jaoks seostub selle muusikaga, võibolla see lihtsalt nad lasevad midagi endast välja, mingid asjad, mis nende mõtetes ju kuidagi keerlevad, et see on noh, päris muljet avandama.
No igal põlvkonnal on nagu omad taustad, et noh, minu visa näiteks viimselt ka sinu isa, ma ei mäleta täpselt sünni aasta, täpselt natukene vanem või
33
jah, mõned aastat, kasvasid üle 100 aastatele ja nad nägid seda vägivalda päris lähedalt, noh, kui palju nüüd Hiiumaal nüüd selliseid suuri sõdimisi oli, aga mul on isaga seda rääkinud, et ka peale 100 aastatel aastatel, et ega neil nagu nii-öelda relvastuses puudu ei olnud, et igasuguseid asju tehti siis ja põletati miine lõkkes tühjaks ja lasti vindpüssidega metsas märki, sest lihtsalt seda kraami vedeles igal pool, et ei ole nagu palju kuulnud, et oleks kooli kaasa võetud selle ajal. Jah, Hiiumaalt võibolla kõige traagilisem lugu oli vist ka siis 40. Lõpul, kui Puski kiriku lähedal oli see, kui poisid tahtsid tüdrukutele lihtsalt nalja teha, leidsid metsast mingisuguse käraka ja viskasid selle tee peal ette neile, et see kärakas, mis enne ei olnud pauku teinud, siis tegi nüüd pauku ära, seal ma ei mäletagi, kas 6 last sai surma või 8, see oli päris noh, tolle ajakoht ilmselt suurim nagu tragöödia, mis Hiiumaal veel tolle ajal toimus, et aga et nüüd keegi oleks kooli paugutama läinud isegi sel ajal kui noh, võibolla jah, käsirelvi ei olnud nii palju kätte saada, oli jahipüssiga oli natukene keerulisem kooli minna, see passis kaugele silma, eks seda põue ei peitnud, et kuigi jahipüsse võite olla kodus riide kapis või kapi nurgas, et mingid relva nagu kapi hoidmise või seda isegi nõuet ei olnud, et eks me see kapis olema, et nendel, kellel siis noh, oli muidugi jahirelv olemas, et aga tõepoolest, seda vägivalda, noh, me näeme telekas igal päev alates multifilmidest ja lõpetades kogu õhtune teleprogramm laste sees väga populaarne kättemaksukontor, kus on käib vähemalt üks laip osas, eks, et mõnikord ka mitu erinevatel viisidel on neid seal siis laibastatud, eks, fantaasiat on palju olnud või siis kõik need CSI-id sinna järgi, mis tuleb, need on enamasti kõik sellisel ajal, kui lapsed vaatavad veel telekat. Arvutimängud, noh, siin ei pea, siin mida noh, on riike, kus üritatakse need kõige verisemaid asju nagu piirata. Saksamaal näiteks olid piirangud, et kõik arvutimänge ei müüdud seal. Aga noh, kes tahtis saida kätte ikka ja tänapäeval interneti kaubandusaegadel ei vaata ilmselt keegi pakki sisse, kas ostad siis näiteks Amazonist ära selle GTA või Mortal Kombati või mis iganes. Need kõik on, ma ei tunne seda maailma nii väga.
Et... Kui Timo siin ütles, et kooridele nagu tõusetuvad küsimused küll, siis... Ma ikkagi usun, et kool saab teha üsna vähe, saab ka midagi teha, ja, aga ega laps ei kasva koolis. Laps kasvab ikkagi kodus ja laps kasvab sõprade keskel koolis, on ta oma päevasest ajast ikkagi väiksem osa ja ka siis, kui ta koolis on, ei mõjuta teda mitte niivõrd võibolla õpetajad, kuivõrd tema klassikaaslased ja hoopis nagu see teine suhtlusring. Kindlasti on väga hea mõju ka õpetajaid ja neid, kes on ka suutnud õpilasi mõjutada, aga ikkagi ma arvan, et ükskõik kui hea, et ei oleks ka kooli õpetajad, siis õpilased rohkem kujunevad suhetes üksteisega ja suhetes koduga. Ja sellepärast ei ole koolil nagu väga palju võibolla võimalusi suunata seda isiksuse arengut, et ja liietigi veel, kui me loeme tegelikult väga palju seda, et koolis tuleb õpetada teadmisi, sa ei tohigi, kui sa oled, ma ei tea, sa ei tohi oma usulisi veendumusi näiteks peale suruda kellelegi, noh, tegelikult sa ei tohi nagu oma isiksust, kuidas öelda, sa ei tohi öelda, et järgige minu isiksust, sest tema tahab võibolla teistsugune olla, sa ei tohi oma veendumusi, ma ei tea, kütkestavaks teha. Vaid sa pead õpetama lihtsalt teadmisi, aga inimesed ju, teadmised on head asjad küll, aga kuidagi peavad inimesed kujunema ka selles osas, et nad oskavad hinnata, mis on hea ja mis ei ole hea. Ja puhtalt, ütleme, ma ei tea, fakti teadmised või puhtalt see teadmine, et ma näiteks tean, et kuna Bach elas ja milliseid asju tema koostas, see ei ütle mulle midagi selle kohta, et kas on hea või halb. Et selle hea ja halva tundma õppimine ja just selle moraali ja eetika kasvatamine on tegelikult ju ka väga oluline. Kui me loodame ainult sellele, et noor inimene kuskilt õhust selle moraali ja eetika kinni püüab, no siis ta püüabki selle, mida ta näeb filmides, mida ta näeb, ma ei tea, ühiskonnas, kui ühiskond peab poliitikat suures osas räpaseks, siis noor inimene arvabki seda, et noh, elu ongi nüüd räpane. No, seda tulebki räpaselt elada. Peas, et ma ise hästi hakkama saan. Ja siis kasvabki hoolimatus, kasvavadki need asjad, mis viivad ühel hetkel väga ootamatute tulemusteni. Sest mitte keegi pole varem tegelikult tegelenud selle kasvatamisega, mis on isiksuse jaoks olulisem kui teadmised.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Eelmises saates rääkisime pikalt Ameerika pastorist Mark Driscollist ja tema loost, tema tagasastumise loost ja tema sellistest õppetundidest, juhtimisalastest õppetundidest. Aga nüüd on mõnes mõttes sarnased õppetunnid meil siin Eestis endal käes. Eesti poliitika elu sai siin kõvasti kihada, ajakirjandus oli jälle hästi, hästi õnnelik, sellepärast, et noh, vähemalt avalikkuse nii jõudis selline kahe Eesti poliitiku, kahe ministri, noh, ilmselge kuidas öelda epasümpaatia foorumi saates ja kui Ligi ja Rossinovski siis seal natukene niimoodi üksteise suunas ütlesid asju ja pärast siis Jürgen Ligi Facebookis kommenteeris moel, mis kuidagi ei olnud söödav vähemalt sotsiaaldemokraatidele mitte. Aga selles mõttes oli eelmine nädal selline huvitav nädal, et meie saate kolmest liikmest kaks olid sellised arvamusliidrid Eestimaal. Üks oli küll mitte ennu arvamust ei nagu tsiteeritud, aga ennu tõlgitud materjali kasutati sellise mis oli rääkis homoseksuaalsusest kui vaimsusest, said tõlkinud selle karismast. Ja, ja siis selle üle arutati ühes pereraadio saates selle artikli üle. Ja Tarmo blogipostitust lausa peeti vääriliseks Facebookis tsiteerida ja jagades. Ja blogipostitus oli just nimelt Jürgen Ligi teemal. Ja see oli siis see sõnastus või see tsiteering nii-öelda Facebooki postituses oli selline, et kirik kuidas on kogudusuudised või kirikuudised, et Kärdla Baptisti koguduse pastor Tarmo Kähr kaitseb Jürgen Ligi, kaitsed see Jürgen Ligi?
Ma ise seda küll nagu nii ei mõistnud, aga eks ongi nende sõnadega, et kui sa midagi ütled välja ja teine seda, noh, see kord oli mitte välja ütlemisega, vaid ma kirjutasin selle välja, eks, siis teine loeb ja saab aru teisiti ja no see on nüüd nende sõnade probleem ikka ja jälle, et me saame ühtedest ja nendest samadest sõnadest erinevalt aru ja teeme erinevaid järeldusi. Küll mu hea sõber Ain Riistan ei kasutanud mitte väljendit, et sa kaitsed, vaid ta kirjutas, et sa püüad mõista ja seda ma küll püüdsin, jah.
Jah, siis oli lausa mitu tsiteeringut sulle.
Jah, mitu tsiteeringut oli, jah. See oli minu jaoks ka üllatus, et ma õhtul kirjutasin selle blogipostituse ja oma enda blogisse tegelikult, mitte Facebooki, aga ma olin ära unustanud, et mu blogi töötab nii, et kui ma vajutan salvesta, siis ta läheb sinna Facebooki nagu juba automaatselt. Ja hommikul oli teda juba edasi jagatud ja noh, see on nüüd see koht, et Ligi kustutas Facebookist midagi maha, aga mina otsustasin, et ma maha ka ei kustuta midagi, et ma olen sõnade taga jätkuvalt.
Aga kuidas siis on, võib siis minister midagi sellist ütelda ja kas see on õigustatud nõudmine tal tagasi astuda selliste sõnade peale? Mis need sõnad olid siis, et Jevgeni Ossinovskile, et sa oled...
Ta sisse rändane või pojana roosakast erakonnas peaks üli ettevaatlik olema oma arvamustega siis nõukogude võimu ja selle mineviku teemal. Mida tänasest Ekspressist tuli välja, et sisserände poeg või jäi, aga Jevgeni Ossinovski vana isa on täitsa puhas eestlane ja tema ema tegelikult on Eestis sündinud, Eestis pärit sellepärast, nad said isaga kokku siis Leningradis Raute Instituudis õppises ja kolisid siis Palin vähimselt suunati mõlemad nagu Eestisse tööle, tol aeg oli suur nõukogude liit ja Raudtee oli üleliiduline organisatsioon, pandi siin paika, kuhu pandi mõlemad, said siis Tapa depoosse või sinna piirkonda töökohad. Nii et ei saa öelda, et ta nüüd päris sisserände ei oleks, et selles suhtes ilmselt ei teanud ka Ligi täpselt tausta ja mingil hetkevis ka siis Jevgeni Ossinovski ise ütles, et noh, et teadmata minust midagi ei peaks nagu sellised sõnu tarvitama.
Jah, eks see on alati ka meie saadete oht ilmselt, et me võime välja öelda midagi, mille tausta me lõpuni ei tea, nii et antke kuulajad siis meile ka andeks, kui me mõnikord eksime ja kui te märkate, et me eksime, antke meile tagasisidet ja parandage meid, et meil on hea meel, kui me saame võib-olla siis hiljem tõesti ka vabandada öelda, et me ebatäpse info edastasime. Et
me püüame olla
korrigeeritavad ja seda, et me eksime ja me ei tea kõiki taustu, seda võib juhtuda nagu näha siis ka ministriga. Kuigi tõenäoliselt ju kõikide ministrite nii-öelda CV-id või elulood peaksid kuskil olema leitavad, et...
Aga vanaisa ja vanaema andmeid, see oli veel...
See ei ole, jah.
Neid ei ole, see oli nõukogude ajal, kui tahtsid Soome sõita, siis küsite, kas su vanaisa saksa sõjaväest teenis.
Aga see, mida mina oma blogipostituses kirjutasin, oli ikkagi just see, et noh, tegelikult Ligi ju vabandas ja ta üsna kiiresti vabandas, tal ei läinud mitte kaua aega. Ja see, aga andestust nagu vastukseks ei tulnud, et noh, jätkuvalt öeldi, et see nii ei tohi öelda. Ega see, mida ta ütles ja see toon, ilmselt tõesti see ei olnud kena toon. Ma olen endale ka tuhka pähe raputama, ma olen ka võimeline ütlema mitte kenal toonil. Ma olen seda teinud ja olen ka pidanud pärast vabandama. Minu eeldus on see, et inimesed tegelikult nagu tahavad parimat ja ma arvan, et ka Ligi ja ma arvan, et ka Ossinovski tegelikult tahavad nagu oma asjaajamises parimat või nad ei taha tegelikult kedagi kuskil üle parda visata, vaid võib-olla panna mõnikord oma partnerit teistmoodi järele mõtlema või teistele asjadele vaatama. Nii et selle mõttes ma arvan tõesti, et reageeriti nagu üle ja võib-olla oleks olnud ikkagi nii-öelda meeleparandamusmaad. See, mida ma ka seal blogipostituses nimetasin, oli just see, et noh, kas või näiteks, kui me mõtleme kooseluseadusele ja sellele, mis moodi siis ka selle kooseluseaduse läbisurumise käigus, kuidas nimetati inimesi poliitikute poolt, kelleks neid peeti ja kuidas väljendati oma halvustavat suhtumist, et võibolla oleks suurel osal riigikogu liikmetest ka põhjust peeglisse vaadata ja mõelda järgi, kas nad on olnud alati lugupidavad kõigi oma kodanike ja oma valijate suhtes, et noh, näljaga pooleks võib öelda, et äkki peaks osa riigikogust tagasi astuma, et noh, kui ebakorrektsed väljendid nõuavad niisugust poliitilist vastutust ligipoolt, siis me võibolla võiksime leida teisigi, kellel samasugust poliitilist vastutust oleks nagu vaja võtta.
No arvata võib, et kui oleks Ligi ja Sinovski pandud mõneks ajaks nii-öelda nelja silma all kinnis ukse taga, et nad oleks ilmselt suhteliselt eluse tervelt sealt mõlemad välja tunnud ja oma jutu selgeks rääkinud, et kuna ikkagi on jäänud nab pool aastat järgmiste riigikogu valimistega, siis juba on hakkab vaikselt vererõhk tõusma ja temperatuur ka ja seetõttu karjusid ka need, kes minu meelest üldse asjasse ei puutunud selle juures, aga kellel oli ka võimalus endale nagu tähelepanu pöörata ja kisa teha, et ma ei oska öelda, noh, selge see, et inimene, kes on niivõrd kõrgel vastutaval positsioonil ka riiklikul tasandil, peaks mõtlema 3 ja 4 korda ja võibolla 5 korda ka enne, kui ta mingid sõnad teele paneb. Et natukene niisugune see Delfi kommentaatori stiil välja, kus anonüümselt midagi kirjutad, siis inimesed on võimalik ikka kohutavaid roppusid teiste kohta kirja panema ja ikka hirmsed sõna kasutama. Kui inimene oma nime all esinema, siis natukene mõeldakse, noh, ka Facebook on koht, kus suurem osa inimesi esineb siis ka oma nime all, kõik küll mitte ja ma nendega tavaliselt tegemist ei tee, kelle nimi on mingisugune, ma ei tea, mis seal, et nipikirit ma ei ole kohanud, aga olen see või olen teine ja neid on seal küll, et ja ma ei tea, kes ta on järelikult, mul pole vaja taga tegemist teha, et aga jah, nüüd analoogilist nagu sõnavara kasutades ja puudutada nagu inimese nagu noh, poliitilises väitluses inimese nagu isikuomadusi, et see ei ole hea poliitiline kultuur. No, mõjal maailmas juhtub neid asju hullemaid ja koledamaid, nii et ega poliitik ongi kahjuks räpane asi.
ta ei peaks tegelikult olema räpane ja poliitikud võiksid ka väga viisakad olla, nii nagu me kõik.
Jah, need samad erakonnad küll meie mõelest koos hüütsid, nii nagu Tarmo ka mainis, väga, väga erinevaid koledusi teatud sihtrühma suunas, kuhu ka meie kuulume. Tundub, et Eesti on praegu siis selline koht, kus võib koledasti ütelda ainult Varro Vooglaid ja teiste
tema kohta võib öelda mida iganes.
Tema kohta, et aga mitte kellegi teise.
Ma võin eksida, aga minu meelest see oli meie kunagine hea Hiiuma mees, tänane Pärnu mees Enn Auksmann, kes ütles, et noh, et tuleb nagu hästi absurdne välja, kui öeldakse ei saa Vello Salo kohta, kes on omal ajal võidelnud relva aga nõukogude võimu vastu nii öeldakse, et tal on nõukogude aegsed vaated, et sellise asja eest nagu, seda võidaks ma solvamisena, kui niimoodi öeldakse, aga noh, ütleme, teatud hetkedel kannatab ka see sama, nii internetiruum kui ajaleheruum kõik, et ja kui me unustame ära, mis selja taga on, siis on küll hea nagu süüdistada teisi, siis ma ei tea milles.
Jah, see Vello Sala näide on selles mõttes hea, et ta ei ole kogu oma nõukogude aja jooksul, pole ta oma südametunnistuse veendumusi muutnud ja on püsinud kristlasena läbi kogu nõukogude aja ja tänase päevani. Ja mõnikord minule tegelikult tundub küll kummaline, et kui aeg muutub, siis järsku inimese kõik need nõukogudaegsed vaated on korraga väga vastikud ja kohe on inimene teise mõtteviisiga või tema mõtteviis käib nagu ühest servast teise. Noh, selle kohta on ka mingi tuulelipu vanasõna olemas tegelikult, et vist kõlab see nii, et kust pool tuul, seal poolt meil, et sellistega on ka nagu minu mõelest teinekord raske, et kui inimene võib küll jah oma veendumusi muuta ja ta võib aja jooksul ka nagu uusi tõekspidamisi omaks võtta, kui me kristlastena kutsume inimesi tulema Kristuse juurde, siis see tähendab tegelikult väga suurt meelemuutust. Aga kui inimesel see meelemuutus on nagu väga kiire ja väga sagedane, siis tekib mul küll teatud küsimusi, et äkki pole seal üldse mingit põhimõtet olemaski.
No ei see midagi öelda. Minu jaoks isikult viimane aeg on ühe konkreetse erakonna, selle sama roosa erakonna suhtes tekitanud mingisuguseid tundeid ja ma olen hakanud mõistma, mõnda aega tagasi ma ei saanud sellest aru, aga kui kristlased ja kristlikus kontekstis nagu kui räägiti sotsiaaldemokraatidest, et siis nagu oldi suhteliselt õnnetud, kui neil hästi läks ja nüüd on samas kohas ka tegelikult Rootsi, kui Rootsi valimised olid ja sotsiaaldemokraatidel eile on ka palju paremini kui eelmine kord, aga tundub, et jätkavad riigi tüüri juures ja see nagu kristlasi väga õnnelikuks ei ole teinud, aga palvetama me ikka peame nende eest ja õnnistama neid ja eks. Seda me tahame ka praegu teha, ja me õnnistame Eesti riiki, me õnnistame Eesti rahvast, me õnnistame valitsust, õnnistame igat üksikut valitsuse liiget ja palume sinu armu ja sinu tarkust inimestele, kes teevad otsuseid ja me palume armu Eesti riigile ja halastame ja maale, et kui me oleme teinud otsuseid, mis on siin kurvastanud, mis on nagu võibolla iga ka see eluviis ja liikumisviis on otsega sinule näkku sülitav, siis on usunud, et sina tahad muuta meie maad ja sest sa armastad meie rahvast igat üksikut. Palun õnnista, hoia ja kaitse meie maad.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Liga.
Tänases saates oleme ka rääkinud asjadest, mis nagu sünnivad seal imedemaal Ameerikas ja sellest, et kõik suuremas plaanis see, mis seal pool sünnib, see kuidagi moodi, mingit moodi tuleb meile lähemale ja lõpuks on ta meil meie eludes või meie maailmas ütleme või meie riigis sama loomulik kui ta seal juba mõnda aega võibolla teatud asjad on olnud, et sellised tunduvad, et sellised vääramatud protsessid. Ma väga loodaks ja paluks, et need asjad, millest me nüüd räägime, päris sellisel kujul meieni ei jõua, kuigi kõik tendentsid, jällegi sellised sammukesed, mis võetakse ja kuhu suunas liigutakse, nagu natukene seda ette kuulutakse. Et kui tekib olukord, kus ka jumala teenistustel või pastori töös ei saa sugugi vabalt rääkida asjadest nii nagu Jumala sõna räägib, vaid me peame kuidagi moodi tsenseerima ise ennast selleks, et mitte probleemidesse sattuda, kui keegi juhtub neid jutlusi või palveid kuulma, keda need võiksid häirida. Et Houstonist on üks selline näide meedias jookest mulli kogunud.
Ja Houston on siis linn Ameerika Ühendriikidest Texas osariigis, mis on rohkem tuntud selle üle, et ta on siis NASA kosmosekeskus ja see lause Houston we have a problem on Apollo 13 lennuajast tõimselt saanud kõne käänuks päris laias ulatuses inimeste keskel. Ja Houstonis on siis samast on saanud ka kuulsaks või kas nüüd kuulsaks vähemalt tuntuks linnana, kus on siis ametis naislinnapea, kes on siis vähemalt Ameerika Ühendriikides esimene siis avalikult homoseksuaalne naislinnapea, kes mõned aastat juba olnud siis abielus teise naisega ja sel suvel seal võeti vastu, ma ei oska täpselt selle akti nime öelda, aga mingi sugude võrdsust ja siis diskrimineerimise vastu käib seadusandlik akt seal linnas ja ilmselt siis mõned kogudused on selle vastu sõna võtnud, nii et üsna kõva furoori on tekitanud siis Houstoni linna valitsuse või linna pea nõue, et 5 pastorit, nimelt pidi hakkasin lugema, aga see ütleme ka midagi, on nagu kohustatud siis nii öelda tooma oma kogu kirjavahetuse ja dokumentatsiooni ja jutluste tekstid, siis ma ei saanki täpselt aru, kas kohtusse või linna valitsuse juriidilisse osakonda. Ma ei tea nii täpselt Ameerika süsteemi ka, need võivad kuidagi koos käia seal, et nagu nii öelda dokumentide ülevaatamiseks, et siis seal on peal siis jah, nad peavad tooma oma dokumentid, tooma kohale siis siin on mingi aadresse öeldud mingisugune Susan Godfrey, mis iganes kohta on seal, et ilmselt siis küsimused otsitakse sealt siis välja, kas nad on midagi siis ka rääkinud siis ütlema homoseksuaalsuse või konkreetselt linnapea või selle konkreetse seadusandliku akti vastu. lärm tõusis selles kohutavalt suurt, seal on sõna võtnud kõik võimalikud isikud, pastorid, saatejuhid, isegi kui Chuck Norrisoni välja, kes on öelnud, et see on jama, mida seal tehakse, siis muudeti pisut seda teksti nii, et võeti jutlused välja, kõik muu jäi samaks. Kaasa olete kogu e-maili vahetus näiteks ja mis konkreetsel isikutel, et nad peavad need tooma kohale, muidugi nad pastorid on ka oma õigusine kohtus kaitsmas ja erinevaid üleskutsed on seal teemal tehtud ja kõige vahvam on see, et see on üles kutsutud üle Ameerika, saatke oma jutlusi, sest sinna kui juba nõutakse. Ja siis üle minu meest nii Kanadas kui Ameerika Ühendriikides kui Saksamaalt on saadetud sinna linnapea kontori aadressil siis jutluse tekste, sinna on saadetud piibleid, väidetavad 500 kuni 1000 piiblit on tulnud sinna, kust kõik need tekstid pärit on. Nii et niisugune üld tundub, et suhteliselt nagu üldrahvalik vastuseis sellele, mida Ameerika Ühendriikides leitakse, et see on päris konkreetselt nagu sõnavabaduse vastu astumine, et kõige linnaametnik nagu tahab see ette kirjutada kogudustele, et millest võib jutluses rääkida ja millest ei või rääkida.
Seoses ligilooga siin me rääkisime ülereageerimisest ja nüüd kuulates seda Houstoni lugu võib ka jääda mulje, et no nüüd on ikka väga niimoodi kristlaste poolt väga ülereageeritud, et vaevalt, et Houstoni linnapea ühtegi piiblit korralikult loeb, nüüd on ta need 500, mida ta lugeda võiks, et kas selline nii-öelda uputamine viib eesmärgile, kui meie siin kooseluseaduse vastuvõtmise vastu oma kirju saatsime, siis ka Riigikogu kurtis, et näed uputavad meid rämpsuga ära, umbes selline suhtumine oli, et kas see viib eesmärgile. Samas teine kord tundub tõesti kummaline, et nagu mõistliku häält ei olda nagu valmis kuulda võtma, vaid sa pead nagu vindi üle keerama, et pärale jõuaks see mõte. Ja ka ligikontekstis on võib-olla täpselt sama asi, et võib tõesti öelda, et Jürgen Ligi on teinegi kord teravalt öelnud ja nagu vinti üle keerand, aga vahel talle võib-olla on ka jäänud mulje, et muidu lihtsalt ei jõua, noh, mõte ei jõua pärale, ma pean vinti üle keerama, et mõte pärale jõuaks.
Aga noh, ühelt poolt ju tõsine suke tendents, et kui püütakse kontrollida seda, mida koguduses pastor räägib, aga teiselt poolt ju, ma ei tea, peaks ju vallavalitsused küsima, et kas need ei tahaks meie jutluste tekste, et las loevad, mis seal valitsuses ikka tehakse. Niisama, et seal laua taga enamasti istuvad, tööd nad niikuinii ei tee, räägivad telefoniga vahes, see noh, mis need vallaametnikud ikka teevad, et las loevad meie jutluse.
Ehkki Timo, sa saaksid töövarjuks sinna minna üheks nädalaks, näeks, kuidas asi käib.
No viimane Hiiu leht kirjutas küll, et Hiiu vallavalitsus lausa tormab, et neil on nii palju tööd, et ei ole igav, et vähemasti lehe teada on neil väga palju tööd.
Ma tegelikult ma ei kahtegi selles, et nii palju tööd on, aga...
Aga praegu see küsimus siin küll tekib, et ma mäletan Vene ajal või samas nõukogude aega, ma olen mõnel korral täna erinevates kontekstis maininud, tuli mingil ajal nagu ka siis üle talla siis teade, et koguduses tohib jutlustada ainult siis nii-öelda kindlaks määratud jutlustajate kontingent imetati seda pastor või nõukogu liikmeid ja veel mingi isikute arv ja külalise, kui see on näiteks kogudusse tuli külaline, siis sai tohtinud talle sõna anda.
Aga sellest peeti kinni reegel?
Mõned ei pidanud. Minu isa maksis paaril korral trahv või aga need olid konkreetsed juhtumid, kui ka kanti keelt. Ühel korral vist selle eest, et Herman Mäemets, kes Hiiumaal jutlustamas, ühel korral oli seal üks lätimees, kelle ma olen otsinud hiljem välja need protokollid. See päris naljaks küüts, et ma ei tea, mis ta nimi oli. Eesnimi on meeles, Viktor oli eesnimi, aga perekonna nime ei mäleta. Tuli keegi, et... Ja mõned ütlesid, minu meelest ka, mäletan mul isa seda siis rääkis, ütse, et ta oli, kui täitukomiteetse kutsuti neid siis välja ja öeldi, et selle seadus on, siis tema löönud, ta keeldub sellel alla kirjutamast ja keeldub seda ka täitmast, et eks siis läksid ka välja nagu posvaatseda volinikule teatud, et kõik ei ole kuulekad, kas tuleks ametist maha võtta, seda siiski ei tehtud, et tulid need nõuded ja seda täideti niivõrd ja kuivõrd, eks, et noh, mõnedki muud asjad siin olid, et ega ei saanud olla oma ametlikult pühapäeva koole, me käisime kodudes siis ja noorte kooritöö oli niisugune ikkagi noh, selline hall ala, et ta on ja pole ka ja mingiks hetkeks hirmuga pandida kinni ka siis, kui kunagi tuli üks suur peale kaeptus ja me koolis kõik natukene nuputäie saime selle eest. Meiega juhtunud midagi, aga jällegi maksid trahve siis pastorite ja nõukogu esimehed, et kunagi meie mingi jõulu laulmise eest vist Viljo Liik maksis 50 rubla, mis oli toorega päris korralik summa. Et...
Jääks laulukooride töö oli ka üldse selline... Mitte ainult noortekoorid, vaid muudki koorid teinekord hallala ja ega külaliskoori ei tohtinud jälle teises kohas nagu vastuvõtte ja laulma lasta nii väga kergesti ja täna me peame vaimulike laulupidusid, eks, ja külalised liiguvad ringi ja meil on väga, väga palju vabadust. Kui mu mälu ei peta, siis Tartu Kolgata koguduses oli tollase pastori imantridaliste ajal umbes selline lugu, kus ka öeldi, et keelame noorte töö ära, nagu ülemuste poolt oli keskantud ja ridalist oli vastanud, et hästi, et teie tehke ametlik kiri kõigi algirjade asjadega, et teie keelate selle ära, et siis ma olen nõus. Ja aga nad ei tahtnud ametliku kirja anda, sellepärast, et usu vabadus on ja ametlik kiri ei tulemata ja noorte töö läks edasi.
Et uskumatu, aga tundub, et mõnda teatud mõttes me oleme nagu ringiga tagasi jõudnud.
Samal ajal siis olukorras ja meil üritatakse ette kirjutada, mida tohib kogudustes teha, mida tohib rääkida, võib-olla ka varst seda, kes tohib rääkida. Et ka Houstoni mehed on öelda, nemad on valmis vanglasse minema, aga nad oma nagu sellest konstitutsioonilisest õigusest vabalt rääkida jumala sõna ei loobu. Ja üle 38 000 hääle on antud nagu nende toetuseks siis nagu päris laialt.
Aga see jutluste ja piiblite saatme, minul see mõte väga meeldib. Positiivne, minu mõelest selline sõnum. Aga olge väga õnnistatud ja kohtume taas.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liike.
Skipping my heart.